Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jahle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio allodakar.net man le modibo togal len fi tayji 8 juillet 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngoy deglo ci sen telephone bu ngeen nekké America Canada ci 518-781-22-27, 518-782-2227. Bu ngeen nekké France, ngeen déglu ko ci 02-49-17-49-26, live and direct, 02-49-17-49-26. Sinon, mun ngeen ko déglu ci yenn réseaux sociaux yu melni TuneIn, radio.sn, shoutcast.com, liveonline, radio.net, delicast.com. Du yag dara di ngeen ko commencer deglu ci TikTok, Facebook ak YouTube. Auditeur yi bismillah comme niñ koy defé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Fongat Invest ñi ngi leen di yëgal ni seen réunion des investisseurs bi ñi ngi koy dëgmal ci le 26 juillet 2025 à midi heure New York. Donc ñi ngi ñaan ñi nga xam ni investir nañu ci projet Fongat Invest ci diaspora bi ak fu ngeen mënti nekk ngeen yëgë ko noonu mun ngeen leen woo bu ngeen bëggee ay tegtal ci 1-855-936-6423 ma bamtuwaat ko 1-855-936-6423 Fongat Invest ñu ànd ci aussi ak Banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoo leen di jappalé ci yone xaliss transférer fonds ci anam yu woor yu gaaw te leer à partir des États-Unis ak Canada. Banque de l'habitat du Sénégal ci New York ñi ngi leen di yëgal ni mun ngeen yone xaliss ak sen debit card altiné ba aljuma mun ngeen yone xaliss aussi samedi ak dimanche li ngeen di def rek moy lundi ba vendredi mun ngeen wo 212 447 1200 ma bamtu wat ko 212 447 1200 sinon samedi ak dimanche ngeen wo Cheikh Abdou mu dadi len taxaw ci yone sen xaliss mun ngeen ko wo ci 202 569 56 24 202 569 56 24. Ak Banque de l'habitat du Sénégal ci New York yone sen xaliss dina gaaw point de retrait yi bari na fofu ci Sénégal fep fu ngeen gis station essence EDK wala agence BHS mun ngeen dem sen mbokk yi mun nañ fa dem ñu dadi len fay auditeur yi bismillah bismillah fi ci émission ban diaxlé en actualité bi na xawna jappalé mais li ci bi ci gëna doy war moy affaireu marabu bobu ñu japp mu doon sif ay taliban et c'est pas n'importe quel marabu apparemment marabu bu am tour la en né nañu dal waji mi ngi tuddu serigne I Touré mom dal dafa jappone talibé mi di len tédé alors xalé nak jot nañu wax ak alkati amna ci kenn ko tuddu MAG néna mi ngi xam serigne bi ci atou 2011 kenn ben nit ko bolé ak mom alors néna bobo mom mi ngi nekkon sax classe CM2 di def certificat néna ci nonu la dem ci seigne bi diko ñaan diko di sakku ay ñaan ci nonu serigne bi neko del ñew sama kër malay defal ay ñaan fofu ci cité Soprime néna xalé bi nak tam defa dem néna ci atum 2013 ci le mujj nek pratiquement bëkk neegul serigne bi ba mujj bi mu ñew dal di dal ci daara bi neena serigne bi da di ko ni man dina la def comme sama dom da di ko da di neena xale bi neena serigne bi inscrire ko ci ben école privée dadi seug ci njangu alcorane bi ak di werd serigne bi daf ko mujjon jox werd mu koy tarbiya neena ci fewu ane 2013 bi nak luko serigne bi commencé tedde neena ben beus dal lañu joge ben gamu tiaroy azur ñibi ci ci suba ci ba ñu julé fajar ba paré comme neena mom dafa tamun din fanan ci neegu serigne bi non la ko serigne bi woy ni ko ndax meun nga denc secret muniko ah nu mu deme nonu neena serigne bi ni ko dama la bëgg defalay xéewal te xéewal may lay def say morom dim ko am neena serigne bi ni ko jégué ma bimu ko jégué néna sëriñ bi jog daal di siméku ni niko kay matal ma sama wéni néna sëriñ bi daf ko préparé ba nga xamni hésité wul sax mu commencé ko matal wénu sëriñ bi néna ci nonu la yégué ni sëriñ bi duggal loxom ci biir silibam commencé diko boxomal néna fofu nak xalé bi néna ma commencé di lox néna ragal japp ko néna mu xol sëriñ bi sourire ko ci nonu sëriñ bi daal di simé ko génné Abdoulaye Ndiayam ni xalé bi nako ko matal nonu sëriñ bi daal di futti xalé bi commencé ko matal momi xalé bi seigne bi paré niko légui dang may teudé xalé bi néna ma défal ko bobu amna 15 ans lo mujj bi néna momit seigne bi daal diko teudé non nak lako jappé diko def xalé bi ba mujj bi am yenen talibé yu mujj ñew ñukoy def groupe bu ñaar ak groupe ñett en même temps néna ci atib 2017 nak ci la dawé génn alkhura daara bi dem ci benen daara fofu ci salu continuer jangu alkhuraan néna xalé bi ba légui affaire bi daf ko troublé amna ci benen xalé aussi bu tuddu SB momit netali affaire yu ñu mel benen xalé bu tuddu OMG momit néna atout 2014 ci lako yaayam yobbu ci sëriñ bobu pour wutlu ay ñaan momi xalé bi sëriñ bi mujju ko def yoy benen xalé bu tuddu AS néna sëriñ bi teud na ko ñetti yoon am affaire bi bokoy xol da ngay poser ay questions sëriñ bi c'est vrai mom dañu wara sax dag bobam pen de mort nak fi ngay xamé njariñam ak ci biir suñu société bi pen de mort lañu wara dékil Sénégal amna yo xamni dé ray rek mo koy fajj dag sa bop dëkk yi am diiné dëgg tay bo démon ay dëkk yu melni Makka wala Mauritanie gi ñu dëndal dong boko fa défé dañuy dag sa bop mais para yi aussi kenn démul ñu dess naka ngay jëlé sa dom ak ni dom nexé ak ni dom jafé am ak nit ñi nga xamni dañuy duna ñi ngi koy def pour am dom mënu ñu am dom yalla baxé la dom nga koy sagané bañ koy def yenn yi parents yoyu aussi peine de mort bu amone mom il faut ñu bolé len ci non sénégal non dëkk bi kenn xamul lu mu doon bo joggé ñu nan la wëy 99% de musulmans sénégal bo doon compté ñi fi julli dëgg do fessel sa ñaari loxo julli deug non c'est pas possible xolal marabu bi limu def xalé yi rek non c'est pas possible rew mi dal saway al makhdum don nako wax né deuk bi pour mu soppé il faut ñu sang ko ak deret façon nga wax la won rek mais li serigne bi dugon wax deug moy sharia ci bopom lañu wara indi Sénégal pour yenn yi arrêté agression yek violer talibé yi sharia rek amatul ben solution gis nga affaire yi ñu tubab yi indi yi ni ñu nekké 1960 ba légui non dëkk bi du dem motax yenn yi nga ko fay dégg yenn xéetu fièvre yo xamni man défo nañu fièvre yo amul ay tuberculose nenañu tuberculose ba nga na fa comme dayu dof kéro xawma fan lañu wax ci banlieue bi feul tuberculose bi éclaté demb ñi ngi annoncé fofu ci Medina tuberculose ba nga fa melni tulek malé tuberculose dëkk way yi xatna Dakar xatna banlieue bi xatna da ngay gis ben kër ñu défor ko pour ñaar ñett ñenti nit téméri nit difa yew nga dem ci xew yi nit ñaangi teju ci ay nekk di indi ay seen xétu affaire yoy ñi ay da ngay waru quoi ñak civisme ñak savoir vivre nit ñi setuñu salté nañu non sénégal pop sénégal du dem alors gouvernement wu Ousmane Sonko bek Diomaye bi nak fi mu nek ni mom ñi ngi japp nit ñi tejj rek waaw ñi ngi japp nit ñi tejj xoxalaté xoxalaté convoquer police tay suba ëlëk ngon ma jambal jañ lañ fi mujj wo waji gadjaga wo nañ ko parce que tout simplement dem na taxaw wax amine you know dañu may nit ñi jamm nak quoi yi man defo nani sa way bu gaay falo dañu bayyi affaire yi xam nga sénégalais xamul kuy xamul ku togn ki fayu rek la xam yura saay da ngay yomi quoi xol na ba xol dal mais dal dama ko don waxe rek gennaguma projet bi mais takna sama bagage dal sa affaire bi xamatuma ci dara xala wala ka seen xamatuma ko ci affaire bi dal saay compliqué ko xam waaji tuddu badara gadjaga mais ñom bu fekkene dañ ko bëgg tej kasso mais nañ ko dem jëli ben yoon tej ko ci kasso mu jeex mais waaji saay ibé gemmi ñam ñu japp saay ibé gemmi ñam ciowli ni kurmal le mais yeen finalement waaji mën na leen sax daf leen mën digna waaji la fi doon waxtaanal kérok waaji mu fi jappantelon à l'époque là waaji digënté bi sax dem na fi makka ba delusi ku dem makka ba delusi kay hein way ñew rek sa way dugat ci tiaya waaji ciowli ni kur ñu nan badara gadjaga jappal badara bay non dañ koy jox importance bo xamni sax mom badara ci bopam amuko waxe you know non waaji amul dfm dafa falsifier écoute falsifier na dfm xawma lan la jang de way communication bi de mi ngi ci won projet bi lo xamni mi ngi len di beug rien badara gadjami amul dfm mais amna lu mu xam ha sa yu toge ci plateau yi sa way yeungal dekk bi ni kurup non ma jambal jagn mom mo ci gëna son ndessane mom ndessane 1-2 rek ñu wo 1-2 rek ñu convoque 1-2 kay wuy police néna mom sax wo biñ ko wo sax xamul exactement lan motax ñu wo ko doyna war doyna do fi bi da say pendant ce temps mom ki nga xamni lañu waron wo deug deug muy Macky Sall mom ma nga fele di défar statuteuram mondial il paraît que mi ngi won Nairobi tayji ni di inaugurer cérémonie de pose de la première pierre du siège sud nord du GCA Macky day mi ngi mel Macky mo yew Non, c'est pas possible. Mais gouvernement bi ñom ñëmé wuñu sax bind ben convocation nak ni Macky kay ñu wax ak yow Macky limu def ci dëkk bi mo gëna graw fouf. Waxuma sax ñu dem jappé ko mais nañ ko yone convocation niko kay wuy justice. Ki wara wuy di justice deug du ma jambal jagn du ma jagaja du gajaga Macky Sall lañu wara convoquer Macky Sall mo mérité ñu convoquer ko justice bi na def ligéyam te bayyi tiaxan nit ñi tal nañu leneen sax Sénégal tal nañu yenen nit ñi xif nañu mar nañu janguñu fajuñu nañu topoto affaire yoyu rahale ci wo Macky Sall mu ñu wuy ci lolu moy liguel bi len war mais tok fi sa way di amerder nit ñi tampaniser nit ñi ay affaire mak ma jambal kay wuyu gajaga kay wuy police mais non écoute c'est bon doyna wara affaire bi dal sa dang koy xol bu siak sa do xam lu muy nuru ay doyna wara ay et puis amuñu dara li ñuy waxtane ci assemblée bi dig na yobu nañ fa ay ciow badara gajega xawma ci ay affaireu faux BFM Sénégal Sénégal dal say doy noir ndaysan amna ben way ndaysan 50 ans il a passé son bac à 50 ans amna ko père njuga cham nenañu ci defna ben série bu tuddu babel lay jouer là nenañ à 50 ans il a réussi son bac ay félicitations oui. Très bien. Ay, dara affaire bi doy noir ké man né bala makoy faté ma jox len mu tuddati ki du jour bi ki wa taux de change jour bi $560 le banque de l'habitat du Sénégal ci New York don wéccé ko xaliss bi tay jini $1 pour 560 francs CFA gagne xamna limay def ak moy ñew bayi len ak sunu groupe Telegram sen waxtanu tay bi amon na solo lol moy relation service public ak askanu Sénégalais yi buñu soxlé service ci administration bi choono yi ñi dacc galère bi ñi dacc ta waruñu ko dacc parce que ñi nekk ci administration bi ñom sénégalais yi li ñuy liggéeyal sénégalais yi ñoo leen di fay li ñi wax solde ak salaire ci poste sénégalais yi joggé ci impôt duty mais umpul kenn ni sénégalais sonna trop pour am service bu baax ci administration bi lutax lolu am naka lañu mëna def ba soppi niñu koy défé administrateur ñi nekk ci biir nguur gi ñi nekk ci biir état bi ñi nekk ci biir administration bi respecter sénégalais yi askan bi di len jox service bi nga xamni dañ koy yello lutax relation yi metti entre askanu sénégal ak ñi nekk ci fonction publique bi lolu mo fi waxtan bi tay ji ni duma def rek luddul baye na gaay ngeen deglu échange ñu ci jotta am tay ji ni fi ngeen koy deglo ci émission ban jax bi
salam alaykum sama jaay de len ni de len ziar ni di ziar pa pis kere law ni lay ziaré men di le bëggé ay nga am jam gisuguma sama casse ba lay sama zambi kaw deg na jam yalla mo ni dur ben di yoneuma sama casse di gëna nuyu di ni bay daw da bay daw da bay daw da bay daw da ñing lay bëggé di la ziaré daw da ni yu sama coach taw yo Ibrahim Pagna sama ñaari coach ne ni share de di len bege de yeen rek la ni top nak wa kon tan nanu ziara jam jam yalla man ngay wax ci manu football ci war wala football jam yalla mala man de ci football aw fekk nak duma commentateur football waye nak terrain bi mom dama koy def bu baax yow mo xamna suñ ko kon terrain mom do lal bal di la ziara e di ne di ziara kan la gis fi da wala soda ni lay share la soda di la bege la soda di la contane patriot di la ziara di ni di ziara wale sohna yep muy sohna fatima sohna nafi sohna haja sohna aida di ni di ziara bayran ñi ngi lay share man wan lay share e le pegue di contane di share kulu luku kulu kulu sama dédicace bi joxo goma ko de waxna rek samedi mom bus bo mako jox doto fi animé doto nek di dj di la ziara di ziara kan la sempi e dañ bacili ñing lay ziaré patriot ñing lay ziaré ala señ isa leen ñuko ni di ziara kan la gis fi Krambay de la fin des Landes. Krambay sama lah bi nako jël ci bu la dara yow sama koy bolé ciré tam xarit bi ay di la ziara le grand di le pegué ka yeen yi nga ci 15 degré neexna de degré neexna dal di la ziara new hey Maudo Mandela ñi lay bëggé Maudo di la xiaré Maudo lay xiaré Maudo le patriot lay bëggé le contane men di nuy di xiaré kala gis fi waaw a xolal da melni dal fofu lay kay yemalé quoi parce que ci def yeb dem la won señ djibi ñu lay bëggé di la xiaré su dëkk ñu lay xiaré Abdoulaye Diakité ñu lay bëggé di la xiaré sa ñaan yi yalla nako yalla nangu defal ñuko defal nako Grand Malik Milk Malik man ma tiji TikTok Malik yo TikTok rek nga fay posté Malik del jël vidéo YouTube yi wala ngay download vidéo yi di ñuko sanni ñi amul TikTok man ko ubi di la ziara sama classe hey xojje ngi nonu sama dopute xoj mané fone yaa fi lan tek zombie ay deg na sa goro muy tek sam de ay joxuma sama gaz mais di la ziaré men di la bégué xoj wa xoj sama éphéméride yi gisatuma len dem xoj ah xoj ah ah baana di la ziaré en tout cas namu nañ ko ni di ziaré grand lam zo la min bara london ni lay bégué ane sa voisin señ Ibrahima Diouf ñu koy bigé diko ziaré nuyul nuko amé xola jël ak nuyo bi rek may nga joxal ma nga grand doy grand tiam karama la waccu ko gobi ak ñom papa kena gaay yeb yeb ku déggul turam rek yaay borom legui waaw tay nak guys il est plus que ma mardi as a lu ko wax nako tay il est plus que ma mardi waaw tay nak grand bi bax nañu tam bu am solo waaw les serviteurs publics ak seni clients muy ñun les citoyens mais serviteur public nak moy ñi liggéey ci état ñepp gi ci police ba nga ca gendarme ba nga ca douane ba nga ca sapeur pompier ya nga ca ñi ca mairie ya nga ca ci ministère ñi ca direction ñi ca agence manam l'administration la fonction publique ya nga fa ñom ak ñun ñun lañuy wax ñun ñoy client yi ñom ñoy serviteur yi ñu leni fay grand papa bis indi ñu dem bu am solo ba xamene bi dem d'actualité la tax gis ngeen li bi xew déjà ci affaire policier yi bokku na ci li bi xew ci bir service de l'état yi bokku na ci donc li ni nga xamene moy code bi muy le client est toujours roi mom lañuy wax non grand bi néna pourquoi le sénégalais ne croit pas à ça ana deug de daw ñun ñi nga xane sax o doyé les rois ñun gëmuñu ko waye ñi ñi servir ñomit gëmuñu ko suñu ñëw ñang ñuy janni ci hôpitaux ya ñang ñuy janni ci police ba di ñu laaj xaaliss lu nañ nga ci tu jalay dorñu su jarut dorñu lepp nga ci dal motax grand bi indi ñu tay tam bi mais nak comment faire adopter au personnel recevant du public muy ñoñu ñu wax moy ñi liggéey ci état bi waaw la patience et la conscience professionnelle yen gis ngeen kenn dox kenn dara ñun ñepp dun nañ ko Sénégal dem ci service wala am problème ci police ba wala gendarme ya wala ki yeen niñ lay traité ba ci hôpital ba donc mu nekk lo xamantene bi grave japp na ni kay amu yu benn conscience professionnelle ci seeni liggéey ay deg ñom ñoñuy servir ñun ñoleni fay waye dafa melni ñun dañuy dawat ci seen gannaaw pour jot service bi ñu ci ñak kersa di ñu ci janni su jaré dorñu ji su dé policier ak yoy di ñu ci laaj xaaliss corruption lepp ngi ci pour ñu jot suñu service lo tax grand bi indi ñu li tay muy la am solo ñu leen di laaj nak yeen lan ngeen xalaat ci li ak lan mo wara nek solution bi pour Sénégal genn ci li so demé té ci service public so demé ñu accueillir la nga tok ki jam waxtaan ak yow ci tek ak tay defal la ce service hein en temps record nga jog merci beaucoup dal di dem ci jam kenn do la laaj xaalis kenn do la sonal policier yi suñ ñëwee ñoom itam wala ñëw intercepté la war laa taxawal duñu ñëw jàpp rek dóor saaga déedéet taxawal la ci jàmm nuyu la wax ak yow li nga def ak lan moo la ciy fekk ki si amee dégg avec courtoisie daal amunu ko ñu wax courtoisie amunu courtoisie léegi nag nan la ñuy def pour ñiy liggéey ci fonction publique ak lii lan moo ko indi lii nii lan moo ko indi maanaam lan moo tax sénégalais yi mel nii kii liggéey fi ci état mel nii par rapport ak jeexaay ni ñoom la war a servir lan moo tax état d'esprit bi ñoom yor ko ak nan la ñuy def pour génne loolu ci ñoom muy lu am solo kon loolay waxtaan tey bi gars yi sama gars yi moom la ñuy grand bi indil muy waxtaan bu am solo sama kot ci maa ngi lay siyaare waat ba jaan ok sama gars yi ci karam yow ak sa njaboot di la wax yàlla na ko fi yàgg te wér yow ak sa équipe bi yépp maa ngi leen di siyaare bu wér a wér a wér waa for yee xaarama ñëw dugg directement quoi dans la mesure où actuellement nii dama xaw a nekk ci benn place boo xamante ne xam nga wax sax waruma mais dama ne xaarama dugg rek quoi waslu ax quoi mais for yee xam nga bu ñu nee en fait le client est roi je pense que dafay dépendre ci en fait ci lan gis nga client boo gis mu taxaw di imposé boppam nan lan le en fait di la génneel mot bi nan lan le client est roi c'est parce que moom wàccewul ak li nga xamante ne moom la war a def
mais duñ la mettre à l'aise ñu ñëw di fay ay jamono facture wala affaire yooyu léegi sax tane na ndax am na ay application mais da nga doon dem pour fay mais t'es pas à l'aise parce que c'est juste que amul concurrent mais bu la wóoroon ne am na ay concurrence yu bëri man fi may sonne di fay ndox du ma gisee feneen foo xam ne du ma sonn di fay ndox fa lay dem abonné yi parce que ñun loolu moo ñu amul loolu moo tax pour man fonk ñu client yi parce que boo gisee fonk ñu client yi parce que concurrence bi moo demeewul noonu peut être tu vois mais accueil hôpital yi tamit gis nga nu mu fa demee parce que kii ñëw faju ji client la parce que tey maa ngi déglu am ku doon wax ci hôpital principal ne malade yi ñëwatuñu parce que mayaate bu ñëwatul mënutuñu def yenn xaalis yi parce que client bi ñëw faju dafa feebar mais client la parce que ñun suñu hôpitaux yi elle est du ay hôpitaux yoo xam ne dañuy jëm recherche sociale parce que ñoom dañuy jéemawut profit tu vois mais respecté ñu clientèle bi tu vois parce que client boo fonkee client moom ngay am li nga bëgg boo menee à l'aise client da ngay am li nga bëgg tu vois parce que boobu confiance bi day am benes ma ngi ñëw
assalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaan ñëpp jàmm yàlla nañu yàlla sàmm amin ku newul amin yàlla boo ci bokk boo dégg daal dina woo amin maa ngi ñaanal ñëpp li ñuy ñaanal mag ñi waru forier di nuyu lukulu kuu përi di nuyu mbay lan di nuyu forier ëpp drapeau ba wàcc na amul leen chanson tonton mbay ngay woowe tonton pabis maa tonton mbay waa bëgg forier boo ma ko mayee rek ma lay ñaan rek ma koy ñaan nag dama koy majjal di majjal daal excusez moi benn lu ma bëgg ba indi rek ci pour la bonne marche de ce merveilleux groupe que nous partageons bëgg ci indi rek benn suggestion en fait bu suggestion sax parce que admin yi ginnaaw bi ñu dajaloo daal di jël benn décision lépp pour la bonne marche du forum rek parce que actualité bi ëpp na bëri na ba ñuy sax nag dépassé autrement dit am na yoo xam ne duñu ko sax mën a waxtaanee moo tax ñu décidé lii nii ci baatu ñëpp laay wax du man maay wax jàpp leen ne bu ngeen ko déggee Baye Daouda mooy wax ak ñoom Imam Malick ak gars yi donc bu ñu tegee tem suba gi nii bu ñu tegee tem suba gi fii fekk ne xam naa ñeneen xaaj na foofu buñu dawalé ba ci wali digu ba ci ma ngi wax fi buñu fi digu ba ci fi di ngeen gis ñu génné benen thème encore li nga xamné mo xew ci beccé gi parce que actualité bi day taw rek pour ñu nekk au diapason nekk à cheval dañuy duggal benen thème di ngeen gis ñu duggal benen thème du deug buñu duggalé benen thème kaaru ci mu ñangañ bi bu ñëwé mbay lan mom dina leen wax num koy likki lé lijeenté ak yoy nonu donc mbay dana leen wax numuy démé fofu mais likku bu beccé gi Fourier mom dina len dougalal thème bu ci dawal buñu dawalé dir man wala Fourier wala Imam Malik wala Bay Daouda wala sax Mbay wala Soxna Fatima di ngeen gis ñu ñew daldi indi benen thème bo xamné da fay dépendre ci actualité bës bi li nga xamné xewna parce que bu fekkenté né parce que ñun buñu dawalé ci digu bëcë gi moy Sénégal xootna ñu ngi wajé dug songu guddi donc actualité bobu ñu koy def donc lolu mo rawaral rek ñu def lolu quoi donc xamna né Fourier dina ci gëna ñëw wala Imam Mali wala kenn pour gëna gattal ñentu yaatal ko quoi waju bi gudduna mais lona né won ma yeggé len ko comme ay nawlé nañu ñu jék rek di jël ay décision nonu dédét encore une fois limay wax ni ñom jappalé né Imam Malik momako waxlo Mbay Lan momako waxlo ñom Fourier ki ñom Bay Daouda wa dañ luñu tak tek la ba paré wa wana comme man ma ngi ci talibi sama yoon di dem xeyra law donc xamna né duma mëna sori top xeyna ci kanam ma ñew ci temb Fourier bi jaaje foy
wow wa forum bi ñu ngi leen di nuyu di leen ciore di bégué papis di bégué loukou ak borom tembi fori ñu lay bégué bu baaxa baax tembi amna solo serviteur public et client le client est toujours roi oui il peut être roi pas toujours hein. Il peut être roi ci à condition le client aussi tamit mu respecte je pense l'environnement respecter le personnel xam nga respecter les conditions tu vois xam nga client bobu nonou il est roi parce que voilà les deux personnes yo xamné manam kenn du dem baye moromam muy le client mais aussi ak le serviteur nga xamné moy prodium di ke jay quoi aussi tamit mo xam mu nek dans le public wala mu nek dans le privé donc voilà deux personnes yo xamné manam kenn du dem baye moromam ki dafa soxla livrer par exemple pour prodium ki dafa soxla manam une service public de qualité wo xamné manam mom la bëgg pour mo mëna dépenser aussi tam nga xamné du ko metti parce que parfois mën nga voilà dem ci ben bërepp di jënd dara d'abord produit bañ la jaay non seulement du qualité et puis service d'accueil bi aussi tamit ça pose problème hein donc lool yëpp c'est frustrant quoi donc ces deux là dañu wara nek en parfaite harmonie de telle sorte que manam ñom ñëpp dañu trou manam ku ci nek di nga gis sa bop ci la nga bëgg comme produit mais aussi tamit yow mi nga xamné yaay serviteur aussi tamit di nga am li nga bëgg comme gannaaw bi nga dépenser sa xaliss ci li nga yëngu tu vois ding ci recevoir en retour voilà di ngi ci récupérer sa financement aussi tamit lool la bëgg wax donc pour moi l'important c'est ça quoi c'est deux personnes qui ne peuvent pas se séparer
wa Ibrahim ñu lay ziar grand papi ñu lay ziar wa kon ngor rek ñu lax laxala ci ben affaire quoi mais non la mais Ibrahim le client il est roi même client bi ak muntu men bo nekké ci business bo xamanté dafa bari concurrence amna client yo xamné dañu capricieux amna client yo xamanté ni ñu ñëwé non nga lañu jéma sermoné yow ba régler yow sa business bay leen ñom ñu dem nga bañ dugg sen jeu quoi tu vois, parce que vous faites un grand business, un business où un million d'euros par exemple, client bobu, même bu amé nu mu mel yow yaay xol nan nga koy gérer ba capté ko quoi do nangou nak mu yab la do nangou mu saga la mais yow si c'est quoi business parce que client roi là waxuma client yi nga xamantene ay ben affaire différence bu ndaw la mais ñun lutax nga nan sunu fofu non client yi lutax duñ leen jappé comme ay roi parce que concurrence bari wul bu fekkone bo claquer fi dem fele hein wala demat fenen legui gis ñu traiter client yi benen façon wa oui parce que kula dakh capter client mo la dakh def chiffre d'affaire
aw ñu war nak c'est un bi ñu dougal
office traficant
era secteur de l'utilisateur ñaar jam fan bu guddou def gi yaram yaram ay ko ñep julli ñep may dig sa ki bi nga def kon dal dañ ki bi ne am yag ñu ñu wiré quoi c'est bon ma sha Allah kam la fi ton for you ñu la ziar la for you am nga football won parce que football attention de man dama ayon de agressif mais lo ni ba les armes tam bi amna solo c'est vero client et roi parfaitement pour moi deug mais xar mi wax sama
wa loku mang lay bégué bu baax non attention pas forcément le client peut être roi d'accord mais dans tous les clients qui sont rois hein. Do chaque instant le client veut dire que roi nena le client qui est roi c'est le client qui non seulement qui respecte les normes celui qui respecte l'environnement celui qui respecte par exemple xam nga la nga xamné par exemple mom le par exemple propriétaire bi di demander donc mais client bo xamné par exemple bon voilà dalay da fay indi anarchie ci sa liguey da fay indi tension ci sa liguey da fay indi bon lepp lo meuna xalat comme violence ci sa liguey koku il n'est pas roi donc même si il a besoin d'être recadré xama amadoué ak yi demé nonou mais seigne bi amna fo xamné le client n'est pas roi hein? Même si oui en termes de business à guider maintenant on dit souvent que notre client il est roi il est libre mais attention c'est pas tout à tout moment donc amna fo xamné moy lolu moi je pense que deux personnes ni ku ci nek da nga soxla sa morom yow mi jënd soxla nga produit bu baax mais kay jaay aussi tamit nu mu bëgg xaaliss mais bëgg na nga vraiment aussi tamit nga respecter les critères les normes voilà la santé xam l'environnement tu vois xam la voilà même rapport de sincérité confiance ak demé nonou lolépp da fay bëgg manam nga samal koko aussi tamit c'est très important
wa xam nga ibou ma les yar wa man la xam nga domaine dañu bëri parce que xam nga fi mom domaine hospitalier bi da ngay recevoir ay clients domaine yi nga xamantene ñoy fournir électricité des trucs comme ça téléphonie bi jappal baye da ngay recevoir ay clients business bi da ngay recevoir ay clients amna clients yo xamantene demine ben cahier de charge lañu wara respecter tu vois après ça dépend mais dama la né bu fekké lo xamantene marché ngadi marché la bobu yow client bi yaruna lolu affaire am la mais yow li la intéresser moy mu nek ci clou yi quoi tu vois yow marché bi ningo beugé sa cahier de charge mom mu nek ci bir lolu rek quoi tu vois mais yow ya xol noy waxe client bobu ba mën ko capter quoi lolu lay waxé motax mané pour man ki le client est roi quoi maintenant nak client bu ñeu di la saga nday xamal ko client bo pour man taxu ñuy wax parce que service bi lañuy wax quoi. Maintenant ñun dañu am service yo xamné dañuy encaisser xaliss mais duñu respecter client bi. Lolu moy problème bi. Parce que tay même ci hôpitaux yi ni ñi dalalé yenn maladie et pourtant ñoo ñay client lañu. C'est vrai dañu fièvre mais ay client lañu dañuy indi xaliss parce que ñun suñu hôpital yi la plupart gars dañ ko def genre business. Tu vois kon koku dañ ko wéne mettre à l'aise. Ki ko gungé nga mettre ko à l'aise. Yaay xam ku dem tamit tay comme ay temps lu ko don amé ngay déplacer ou di dem fay ay affaire wala dem wouti ben affaire wara fay mais dañ la wara mettre à l'aise wala ngay dem banque pour déposer xaliss dañ la wara mettre à l'aise parce que client bobu dañ ko wara mettre à l'aise client bobu il est roi
bon client est roi manam bima gam moy client est toujours roi parce que bu bëss entreprise wala lu ma doon bu fa nit ñi ñëwut lo jaay yow kay ya wara fexé nga xol sa entreprise bi lan nga fay bëgg ak lan nga fay bañ bu fekke da nga bañ ko xamne da fay dugg di yuux wala yi demee noon nga bind ko waaw fii bu ko fi yuux boo bëggul ñu taxaw si buntu ba dafa groupé wu nga bind ko loo bañ da nga koy bind yow foofu nga yem li si des nag client bi moom moo ko moom mooy bu duggee moom na am confortable na am sécurité nañ ko réexal dégg nga ba mu jugee ko fa soit mu jënd ma mu njàkk jënd nañ ko tontu lu leer mais loolu nag li nga xam ne man gisnaa ne mooy problème bi mooy ñun Sénégal daal xamante nañ quoi xamante nañ parce que Sénégal ñun ñu bëri suñu loxo mbelax si lay nekk wala sa bukkaña maanaam da ngay gis di ko xam ne yàlla may na la tuuti wërsëg nga ubbi fa sa benn entreprise léeg-léeg musuwoo jaay am na nag ñoo xam ne ba ñuy ubbeet boutique par exemple seen ñu ko tuddee sax supermarché exemple laa joxe rek daal si supermarché ba ñu ubbeer supermarché peut être jaay na jaar nañ fu nekk quoi jaay jaay xam nañ ñii jaay ambula nañ naxante nañ yi demee noonu peut être ñooñu xam nañ ñii kee mais jëlal koo xamante ne musta jaay dégg de yóbbu xaalisam yàlla bay ko moom xaalis rek soit mudu mudu na ñëw dégg nga wala yi demee noonu mudu mudu sax tane nañ parce que amul lu yi gëdd si bitim réew nga ñëw ubbi fa sa benn affaire teg fa say jarbar wala yi demee noonu ñooñu xamu ni def peut être léeg-léeg yokkuloo client yi wala dàngam yooyu day am wala nga jël entreprise yu privé yi lu mel ni banque yi wala nga jël lu mel ni gouvernement yi dégg nga da ngay jàng sonn si say jàng def lu nekk bañ fal la def concours rent dem ñaan lu ji bañ fal la buñ la falee nga fàtte fi nga jaar coono bi nga jaar ba am liggéey bi ya nga dégge boobu bu nit ñi ñëwee foog nga leen jaay xamati donc loolu li ma si yaakaar moo di dee formation bi benn mooy des dégg nga maanaam mosta ma am na mosa dal mos naa ko nettali fii xam naa ko nettaliaat mooy dama demoon outil kii passeport jamono naa Abdoulaye Wade la nag xaw ma nag mais jamono makki la yaakaar naa jamono makki la sax parce que passeport benn yoon laa ko renouvelé dégg nga ma ne damay dem ma après am na soo meena xarit boo xam dafa ne ma sañu jëru ngay dem bàyyi noonu ma kii la ma boole laaj dugg yónni sa doom benn mu dem ma ne ko loola bay dem mais bi ma soloo sa xale yaa ngi naa ma jox ñu bul dem man daal ma ne daal damay dem jaar fi ba war a jaar ma dem jëndam kitaas mooy jënd kitaas domaine door dem police jëndam kitaas ma ça la mère ndax dañoo dem 8 heures ba 11 heures ba midi ñu ngi taxi bàyyi yi noonu waaw ma sof sama benn janpout sama benn tuwee awsa dem toog ñuy toog ba man bàyyi noonu ñu toog ci mal camal bi waxtaan yi ma neex ñu waxtaan ba tax sax mun naa am yëgguma ko lool mais affaire bi yàgg ndaw si ñëw ubbi bureau bi romb ñi nuyoo de ubbi bureau bi bi ngee si ko loolu tacc dégg nga dugg ba yag mu gennat dugat ci benen bureau ñew dugat ñun ñi ngi fess fofu nit ñang gën di yokku ah ma tok fa bor 11h man no li nak mom xar ma osma waji nako yo fu ko wara wax dawe nangala munuma dama ci bureau bi Ousmane tal tal ga wax ko ba ñew ko ko juk im juga dana ndaw su nako me yo ana diw da fa Dakar ndaw su na wa ñu koy deg ñam ñu ko gis des sa sa xaw buttu bi don nako ko ko du ñew tay la bo tax da yele fi nit ñi ew la ñi rek xaw gëd ndaw su nonu quoi ndaw su dal yow sa ne def na dara mais dama parce que ma force bi Ousmane jugé ci bureau on na sëj bi nañ dem diol diol sama bureau ma dugg ci ndaw su xol ko mango jeppi mangi mu tek fi ben photo serigne bu ko tim manako gis nga am ci lay waxe toujours quoi ñu bari ta photo serigne ta serigne bi dafa wara tax woro def lu bon do la ngora xol bu gëna dara rek sakal mi nako yar nga def doucement mais ñun day ka tak day ko def ko pour la plaisir ma wax sama ñu tabati ma xam da di genn dem maneme jox Ousmane sama xaliss deng nga munuma bu da ko regle bur sen waji ñoom jënd kitas bi ak yoy doono oluma ma ñew jëm def sama déposé xolal dajale gi mu fa dajale di ji ci xabari ta xam na waji Dakar lay fran bu ben la ñaarel bi moy Senegal amari fi di tay war won tay brussel secrétaire président jox exemple bureau bi boy deb la fay top ta do ngoy gënne mom ka chef ba do ko gis parce que comme tay bureau fi ka ay bureau la amul nan chef boko rese ñewugo do ñewugo tak nangam dedet tampon bu nek def lañu fi signaté le chef bi yakarna tampon bi legi yor ngay jël tam ku nek raya ñu rasa tampon ngay jël tampon rek tampon rese dañu ne do sa ben ya xam sa numéro wala yow nga ci jé ci souf bu ko defé koku mom ki top to dem yono mais yoy nonu Senegal lañ ko rab wuñu ñu tok ben chef bu nek Dakar wala ko xamné ñu né dafa fièvre wala dafa nek à mission ñu né mënu jël sa kay di ñu dafa wara jeex Senegal ñak formation bi wax leen seen client bu ñëwé nangam nangam sima yaral ko gaaw ko yewu mu dem bu fi dajal nit ñi brief yoy dañ leen ko wara wax ñi kilab yoy da gis daane mo ñi handicapé mo té kat ñom xam ne sax top top yoy top top client bi mu gaaw rek rek taf taf bu dem mais lool dafay économiquement dafa bax économiquement dafa bax mo sa le film le bank chat bu fa nekk sarang ba c'est la même sur Senegal ah bambay ge sa den mon Senegal tim c'est la même parmi imagine le lool non yoy non non mo handicapé économique Senegal liko laal dafa bari waaw do ko dafa bari man nañ ci wax fi ba li bo tablo wax nañ nañ ci wax fi ba day war quoi la les imbre hôpital libre en affaire mon dal bi non ah man dal li ma geub boy client et roi légui nak Senegal dañu Afrique adina bi sax dañu am ay yo xamantene man nañ ci régler problème bi waye nak ay manouté bi Senegal yo bal katch moy le bu di defé dara Facebook yi ni def ko ci Facebook bi tam ko ci Facebook bi tam ko yak deug ñew na fi entreprise bi li mom fi dal tal tal ko ci Facebook bi ñew na fi nangam nangam tal tal bu ko def mo ngeub na dara am tuti sans pas de respect am quoi ñi ñep dañ zer
wa luku way diuma li nga wax de mais dama ne deux ces deux personnes là entre le client et le serviteur voilà deux personnes yo xamné ku ci nek da nga soxla sa morom maam soxla nga maam des qualités non sur l'autre ku ci nek soxla nga sa morom quoi man mi yor sama produit di jaay lamay jaay client bi soxla na mu nek qualité mu nek lu bax mais soxla na aussi tamit manam sympathie soxla na respect soxla na voilà honnêteté soxla na loyauté tu vois lu yeb soxla na ko aussi tamit tu vois donte produit bi la gëna soxla mais produit bi lu mu ci soxla moy qualité gi waye tamit kay jaay aussi tamit amna lool lu mu soxla soxla na ku sincère soxla na ku honnête soxla na ku am sympathie soxla na ko xamne manam voilà dinañu jëflante ci respect nga xamne kenn du manam dépasser sa morom mais dinañ ko respecter aussi tamit son environnement fa muy évoluer aussi tamit yaa ngi dëgg lepp li nga xamne manam c'est les normes de sécurité et consort loolu yëpp dañ ko respecter quel que soit alpha ak voilà influence bo meuna am khalis bo meuna am tu vois ak lu meuna don sa position sociale ak yoy nonou mais le plus important moy que ni manam nit ki dañu soxla manam rapport de qualité rapport de respect xam nga lolou dañ ko soxla ci business quoi wax deug yalla sinon bu fa amul mais attends après problème lay jour hein tay je te donne un exemple par exemple djelal par exemple lu melni parce que service public lañ wax hein djelal lu melni terre bi par exemple tay xam nga terre bi pour dugg fa dafa am ay critères yoy nonou boko respectol quel que soit sa rang ci bi société bi ak alal ba nga meuna am bo respectol critères yoy nonou sa way do fa dugg environnement bi boko respecté wul do fa dugg est-ce que am nga sañca ñeu dugg ci bi terre bi tal sa cigarette di tox wala démé non donté wey da nga ñu ya xaliss nga indi ya nga jënd ticket tu vois di voyage ak yi démé non mais est-ce que koku dinañ ko permettre lolu mu dugg ci biir kit non duñ ko ko permettre parce que respecté wul environnement bi fofu lay waxé am lo xamné manam nit ki bu ko respecté wul les normes sanitaires yi démé non mais attends mais voilà ak nuñu bëgg copar mais saway xaliss dañ koy séggi parfois voilà donte deggon nañu ci ben homme politique néna ndox buy fay safara ken duko séggi xam nga lolu mom société bu yaxul kenn ki ci top néna mom lepp luñuy yéné dika jëfëndiko ak yi démé non luñu wara ceyto la luñu wara contrôler donte fa muy jogé wuy c'est l'argent public ak yi démé non mais ça demande d'être surveillé de contrôler xam nga voilà donc pour moi
wa xam nga Ibrahima loolu la war wax loolu marul yoon gis nga client bi mom dafa wara nek client rek fu mu dem dañ ko soxla mom warul soxla gaay de trop bu démé fi bu ajoom sotewul mun na wara mëna dem fenen comme tay bu fekkon système banquier dañ len libéraliser am ben sem taux yu bokku ñu banquier nduro wu ñu am banque yu bari tay bu ma démé di déposer fi sama xaliss gis na tay respecté wu ñuma awuma accueil bi mu wara am mais mun na changer banque immédiatement mais comme Sénégal tay pour nga changer banque c'est tout à fait un problème ak li ñu dagg ci ginnaw tu vois xam nga yoyu moy tax gaay duñu am tellement le choix motax bo né ñom ñaar dañu wara and c'est pas daf melni ab genre obligation mo nek fofu parce que bu amone choix hein ki dina gëna farlu bu nit ñëwé ci mom wa non xam nga ibu bo indi exemple terre bi pour man loolu leneen la quoi tu vois parce que terre bi déjà dafa am ay interdiction mais terre bi service bi pour man moy nan ngay accueillir client bi mu ñëw jënd ticket avec facilité ñëw jël terre bi nga won ko yoon bi mu dem ba suba mu sawar ñëw jël terre bi pour man fofu le service client bi di jouer quoi tu vois wala nga am problème ak ticket pour am remboursement nga woté ñu rembourser le vite fait mais yi ngay wax nonu pour man yoy ay interdiction la yoyu bokul ak nan ngay xëccé client bi nan ngay accueillir client bi service client pour man lolu bokul tu vois parce que comportement bi bu mu jëlé terre bi la def comportement bi comportement bo xamné c'est nuisible comportement xamné dañ ko téré ci terre bi mais tay man ben jour je me rappelle dem na di jël terre bi mu am fo xamantene mën nga ñëw carte bleue nga dag vite fait sa ticket nga romb carte bleue la xamna dal mais machine la am fo xamantene guichet la doon carte bleue machine la ak guichet légui mané fam bi mais bay ñu ñu dem ci guichet bi mo gën ñun ñi ngi ron di dem ci nit ki parce que dafa yéx fekké ñu mën nañu manipuler guichet bi ñun ñu manipuler guichet bi jall mais jour bobu comment elle m'a parlé man dama mujj bëggona genn pour dem jëli lenen pour nit bi parce que fofu tellement que accueil bi baxul won
assalamu alaykum from Alo Dakar Dr Fatah mo ñew té siar ci siar bi tek ko ci loxo sang bi ñu fekk ci buntu bi ñu jottal kep nek ci bir di siar seigne foye di siar seigne loko seigne Ibrahima ñongi siar ñep rek seigne El Hadji ma suñu laaj ñass ñi ngi lay siar Alhaj Malick ñoo ngi siar ñepp baawuñu kenn wa xamna tay mo bëgg andi tuti rek sama xalaat bu gatt ci débat biñ fi andi wala waxtaan biñ fi andi tay mu aju ci surtout melni da fay joxoñ ñi nga xamne ñoy wara atté yoon digënté nun ak policier yi wala gendarme yi wala lepp lu aju ci walu état nga xamne bo fu yeen say da ngay dem ci ben police nga gis nit ñi ragal gi ñuy andal titang gi ñuy andal ci jakkalu policier yi wala bo rombe buntu gendarmerie sax ben do ñëmé xol do leen ñëmé xol da ngay gess ci benen côté bi defé né bo leen xolé rek dara man la sé fekk nit ñi ragal gi ñu ragal ci sun am de loi yoy nga xamne dañu wara liguel sénégalais yi sénégalais gi sen bop ci ñom même defuñu lolu dañu melni ay gaynde rek lolu nak doon lu doy war dang kay gis benen bi nga ñëwaat gis corruption bi ci mbedd mi ñepp diko gis ci fu bari nak xeyna legi man na am changement mais fu bari dang ko doon gis dama rek nga bëgg kayit guddu wala kayit buñ lay légaliser rek liñ ci daj fitna yoy nit ñi di daj ci li nga xamne seen aq la ñu war leen ko jox te ñi leen ko wara jox ñom ñoo leen di fay ñu xagn leen ko ba duñu am benn pexé boole ko nak di leen janni ak di leen troxal muy lu doy war xeyna police mom duma ne fepp lañ ko bëgge même réew mi ñu nekk di amérique da nga gis na police yi toujours ñi ngi am problème ak nit ñi waye nak agul ci benn niveau bi nga xamne doomu adam yi dañuy ragal police yi loolu amu fi mais sénégal nit ñi dañoo ragal police man sama jëm sax buma nekké sénégal damay wañi samay wax wañi samay xolin sama doxin ndax man nañ la toroxal dar du mujj fenn muy lu metti nak Sénégal nak lolou ñu wax ci affaire clientèle yang kay gis ci hôpitaux yi bo fa démé accueillir biñ lay accueillir yang kay gis même boutique bi nga dem sax di jëndi nga xana ya yor sax yow di jënd mu waral la gatandu wax la wax ju neex da nga ñëw fekk ci téléphone mu nekk ci leneen nga taxaw lu yagg mu tok mu yagg mu ne lo bëgg olé sax mu jëm la ki mel day nekk ci leneen ci téléphone ki dem yagg mu ne lo bëgg wala ya dem yagne ko wa señ bi mu la lan la xam nga yoy kaddu vraiment lu doy wala da nga gis yamul rek ci police bi wala ci lu melni nga bëgg dem ci nga dem ci maire bi bëgg dara wala yamul fofu rek waye même boutique bi nekk ci koñ bi da ngay ñew taxaw sax soxla dara mu jëk tok bu mu neex mu la lan la nonu yitim la amé ci même hôpital yi bo fa démé sa yaram day daw da ngay tok mu ya gëna waaw lutax li ndax nun ay julit lañ ndax nun gëm nañ dara est ce que gëm nañ yalla nun l'islam bi ñu wax né nun ay julit lañ ndax nun ay vrai julit lañ ci nit ñi ñi ngay fekk fofu ni comportement bi ñuy amé day doy war da ngay ñew yow da ngay dem yag bu fekkone da nga fièvre ben fièvre sax dañ la doli luma téméré fièvre ci sa fièvre bobu ndax nit ñi lay traiter sénégal dal li fa jar soppi bari na lolu yamul fofu rek dem na ba ci kër kilifa diiné yi kër sëriñ yi ngay dem sax dang ko fay gis nit ki nga xamné dafa woyof mbubu melni man nga gis ni ngay traité ñak topoto gi jafel gi kilifa gi mu bëgg gis waye mu melni dafa amat yeneen nit yo xamné ñom amuñu fenn frontière fu leen neex dugg lepp fekk leen fa lolu dang kay gis ma ñëwaat ma ngi jéggul xamna audio yi da fay xaw di bari ma ngi jéggul bax rek bo ñëwaaté ci sunu jigéen yi bu ñuy am goné ci clinique yi manam niñ leen di def di leen metital di leen wax ay wax yu doy war nga ñew fi and ak so soxna muy dem hôpital di ami dom bu duggé rek niñ koy dalalé da nga gis ñaari docteur ñaari médecin wala ñett médecin kenn ku nekk ak la nga xamné mom la mën mu aji ci si manam soxna si wara am dom dañuy taxaw ba mu wërlé né ki mom nekkutul ci benn danger ñu dog daal kay ndokkel daal di jop salat sen dal dem dess fa ak ñeneen ñi sa xel dal waye Sénégal waxuma la dara waye goor ñi sax duñ fekk fi sen dom yi di amé sen soxna yi di amé dom dañ nan ni goor wuur ko fekke mu ngi doy wa nun nak da ngay dem mu jàng ngeen nun mom est ce que ay julli lañ man nak dama japp ne mo xam l'islam gi ñu nek wala civilisation bi ñuy wax wala ki dama japp ne lolu du ay yéré lolu xol la lolu aw doxine la aw nekkin la l'islam aw nekkin la civilisation aw nekkin la waye dem len legui Sénégal sa bo dem len legui Sénégal ngeen dem ci hôpital yi li nit ñi gëna soxla gën ko yitté wo lolu la ñak la ci jitu rek moy toilette fo dugg manam bo bëgge dem toilette fan ngay duggé toilette fan ngay dem amu fa yi manam li doomu adama gëna soxla mom lañu gëna ñakkal fayda fekk li nga xamne du dara ñu yëkëti ko soxla ci doomu adama yi ben exemple la lay jox dëgal Dakar nga dem na da ngay jullé ji Touba da ngay jullé ji Juma Touba nga dem ba ag fofu bëgg wana go dugg pour fajj aajo do ko gis lolu ci lan la bok ma ngi jégg lu bax yoy ngay gis fofu la saña wax quoi mais tout lolu côté bo xol gis ko ma ngi jégg lu ci audio yu bari
nuyu na len ziar len from Allah Dakar ziar ko lugum Abdou Aziz wala Abdou Fatta Seck nuyu na la ziar la lu ko bacci li yak bop ziar ak magal yu bay mo bëgg la ziar na la konto jam yalla salum salum ñu më mbokk ex ma rabu la de ziar na ko ak kanen ku fi yes is era la wo ziar na la mo frère foy ya ko yegal ba ci kaw wala mbay glass ziar bu wër wa voy tay li ngay nit te ko am solo de service public bi ci gëna ki nangon yaakar na moy wa santé wa santé ñom yaakar na ñom dañu wat doora jël fonction par rapport ak yenen administration yi wa ki wat ne mom day servir nation bi mom bu defut lool lan moko war waye li waral yoy yépp nga xamné client bi waral ñom ci mo xam fu mëna doon ci public bi administration bi bo démé ñuko fay manquer respect rek wala mom moy def lu mu wërta def moy ngir yu nasax ak guerre ndax da ngay gis ba ci privé bi sax dañu fekk ci public bi ci lolu te li tax ñu ñëmé ko moy guerre hein parce que ki wara ñeu contrôler ko wala mu ñeu tek koy daan bu ñëwé da koy guerre wala wandiya bu ñëwé da koy guerre kon bas bi lan moko waral guerre guerre lañ wara jëlé Sénégal guerre nak mom dafa melni dañ ko moñalé ci ñun ba dem nañ ba japp nañ ne sax li ñi def du guerre wala dafa doon lu bok ci ñun ndax ñom tonto jaamu yalla ñom serigne sox ak jankati daara yi sax jang nañ aya ji waye te wut dañ koy def manam lañuy def ñom dañ ko jappé ker jang nañ aya ji xam lepp mais da fay melni da bokku ci ñun kon mbir mi ger lañ wara xex mais damay taxaw ci santé toti ko nga xamné mom da prêter serment da wat mu rewut ak kon ki wat donte nak ñom ñep dañu wara respecter clientèle bi client bi tamit war na am comportement mais bu fekké né yow ki nga xamné ni mom public la wat respecté wala yow pour nga respecté ko day xawa jafé li wala fi di wax nan ko xeb mu yab la lolou daf ñu dal mais li wërté wo dal mbir mi guerre mo ñu sonal buñ fa jëlé guerre dal lepp réglé wu ndax bu fekké né ni agent bi def na lu mu wërta def kiko wara daan bu ñëwé tek ko daan yam ko wara daan mais kiko wara daan bu ñëwé daf koy guerre motax mu ñëmé def limi def amana sax duko daan ndax amna fu mu jaar ak mom ba du ñëw tek koy daan kon mbir mi fan lañ wara fokus ci guerre guerre nak dafa melni dañ ñuko jëlis ndax ginaaw ñi nga xamne dañoo jang diina ji ba xamne yalla wax ci guerre ñom dañuy guerre sax ta li ñi def dañ ko jappé wuñ ko guerre mu melni lu muunta ñak la ndax ku nekk ci ñun boy dem ci bëreub rek ñing la fay wutal ko xam wala nga fay wuur ko xam pour mu mën la lijeenti gaaw manam mu jël ak xijam pour jox la lool nak bu fekke ne am rew nonu li ëpp non lay doxé mënu ñu dem parce que ku nekk ci ñun bo démé ci bëre bëgg lijeenti dara comme li foyé doon wax demb rek nga xamné yow manam dañ na guer ki ñu guer ak koy guer mais am ño xamné li ñi def du guer parce que yow dañ la tanc par exemple man mi nga xamné dama joggé fi yor xamu chef kondur un mois 15 jours wara defar sama passeport pour defat ak mom retour nga xamne su mo amul passeport mom mo def retour te sama billet un mois 15 jours la ñu waro meuna defal passeport ci 3 jours ma dem ñu may dawlo pour jël sama xaliss koku man buma joxe xaliss pour jël sama passeport man geruma fekke na dañ ko tek ci cadre du sharia xomu nak ci ay loi loi sharia nak déjà dañuy waro am déjà ñu am fuñu tassé parce que mom mom mësa ci mur bi parce que dama waro ñew mu defral ma ko dans 3 jours wala lako moye pa ma ñew mu nan ma bi mëno ci jot fe 15 jours wala 1 mois ta man 1 mois kessé la fi am pour wañéku kon koku joxé xalissam koku bu fi ci sharia la duñ ko considérer mom mo guerre bu sharia ñewé ké lay japp loxom mais amna fo xamné nak da nañ japp ki guerre ak ki guerre ak ki ñu guerre mais li wëtu wo dal guerre mom en tant que bu féké mi ngi fay continuer di way li ñi wax mom dañuy wax ba sonu rek way dara du régler ya ngeen jëf mais luko luko li nga wax ci né bu féké concurrence amna koku mom dina bax ci consommateur bi mais service public mom amul concurrence service public bi lañuy gis ñuy maltraité sénégalais yi manam clientèle bi ba privé bi féké silence mais bu fekkone service public dafa normal amna yu bari yo xamné privé bi duko ñëmé li nga wax mom deug la bu féké né concurrence amna rek consommateur bi mom day bénéficié wu parce que ku nekk di nga bëgg téyé sa client mo wërna la borom bu la rëccé day dem ci sa morom di ko jima téyé mais public bi nak fofu lañ wara wax fofu mom amul concurrence administration sénégal fépp ayam mais fi nga waxon moy lén rek li ma waxon ci lay ñëwaat moy guerre gi guerre dal lañ wara xex en tant que mo ngi am mënu ñu ci dara ndax ki def lu mu wërta def te kenn duko daan ndax day géré kon mbir mënu régler kon wax ji guerre la te guerre gi ha nima ko waxe won dafa melni dañ ñu ko jëlis dafa bokku ci ñun nit da koy def sax limi def japp na né du guerre day japp na limi def du guerre parce que japp na né sénégal ni la teuddé boko deful do li jëntiku mais ba kañ yo da ngay dem service de mine bëgg jënd kitasu passeport ñu ne la kitas jeexna te yow yaangi joggé fu sori bër ko régler tay ta amna ben way bu nekk fé ci ruq bi bu féké kitas bi 20000 lay jar wala 25000 bako joxé 35000 mu dugg gënné la kitas da bo démé ci gissé bi ñu ne la fiñ koy jaay ñu ne la kitas jeexna suba rek ngay mëna ñëwaat wala ñu jox la benen jour mais ba kañ
waaw assalamu alaykum wa rahmatullah famille formolo dakar ma ngi len di wat am fi ben 2 minutes rek quoi mané xaaral ma waaw luko ma ngi lay nuyu luko li la ibrahima bodian wax deug la quoi xam nga le client ak le serviteur ñom ñaan ñepp ku ci nek da nga soxla sa morom quoi parce que man en fait ci service clientèle fofu la nek quoi fa lay liggéey quoi fan yi le passé dama lay jox ben anecdote quoi fan yi le passé dafa am sama ben way bo xamantene xam nga dafa yor ben bus diko dawal quoi est comprendre que dafa yor bus quoi diko dawal xam nga bus mom fofu bu ñi wax service clientèle fofu mo tax sax ñu nane service clientèle quoi parce que fofu yow en fait les 80 ñata lañ wax sax 91 xawma 92% de liguey bi quoi en fait c'est le service clientèle quoi légui nak dafa am ay réglementation wala ay rules en fait yo xamantene en fait mom yow client bi en tant que client bi pour nga jot ce service il faut nga depo ak li nga xamantene en fait mom lañu wax né ni nga wara mel quoi pour jot comment dire ça pour jot service bi quoi xam nga lolou motax sank quoi malay expliquer né la en fait pas à tout moment quoi il n'est pas dit que né bo nekké client rek roi nga quoi en fait amna fuñ ko wara dougal quoi légui sama collègue bi xam nga ben way sama ben copain quoi waji di dawal bus xam nga fi les bus il est exclusivement interdit xam nga toute sorte de liquide amulo droit dougal ko ci bus bi amulo droit dougal fi lek amulo droit dougal fi nan xam nga ndox sax est comprendre nga il faut nga wax ak chauffeur bi par exemple quoi il faut nga ne chauffeur bi li ndox la amulo droit dougal fi café amulo dougal rawati na nak bière est comprendre nga bière wala sangara amad liquide liquide dañ koy téré quoi ak chingom ak numu tedi sen troto yoyu quand sen dalu pétain yoy yep est comprendre nga dañ koy bind ci buntu bis bi quoi légui légui waji ñew jënd tikem dugg bi waji jigen jëndé tikem dugg yoron na ben canette bière ci bir pocham quoi mais daf ko neup tu vois légui chauffeur bi dawal ba un certain moment en fait waji ci bopam ñew la wax dé waji ci bopam ñew ci chauffeur bi quoi né ko est-ce que mën nga dawal beaucoup plus soft quoi xam nga waji nako pourquoi mën nako non parce que bon ni ngay dawalé ni ya nga tax sama bière bi di tour quoi voilà chauffeur bi nako amé yow mais yow li yow you were not even supposed to be here yow what of you want sax nek parce que li nga may wax ni li nga en fait service bi nga may demander ni yow amulo droit demander ko amulo droit wax ma dem da nga wara dawal avec tendresse pourquoi parce que yow amulo droit sax dugg fi ak bière dans un premier temps xam nga bamay laaj par exemple en fait service bi nga may wax ni na man ay le client est roi bo beugé en fait nek roi da ngay dépôt ak li nga xamantene en fait mom le place bi en fait mom réglementation place bi quoi lo fofu la doon waxé sank quoi xarama delusi waaw ma delusi wat wa mais loukou effectivement waaw defena li nga wax nak en fait actuellement ni we are ñongi limay wax ak li ngay wax depo na quoi parce que en fait ki nga xamantene moy serviteur bi quoi dafa ben cahier de charge quoi cahier de charge bobu yow mi nga xamantene yow ay serviteur bi yow da nga wara respecter li nga xamantene en fait mom manam da nga wara respecter droit wu ki nga xamantene yow mom ngay servir mais néanmoins ki ngay servir mom tamit en fait warula def lo xamanteni lu deppowul ak li nga xamanteni yow mom ko koy jaay xam nga parce que place bo gis bu taxawé rek c'est parce que dafa am ay table bo gis rek dañuy tuba bi dañ ko wax ci table bo gis est comprendre nga table lu ñaari tank du taxaw quoi table bo gis ñett la wala ñent wala un peu plus de ki quoi donc en fait ki nga xamantene mom moy yoré mom moy en fait moy serviteur bi mom ci bopam dafa wara respecter ki nga xamantene en fait manam dafa wara xamné ki moy servir ni mom moy yor salaire en quelque sorte quoi tu vois parce que ñun dañ ñukoy faral di wax sax quoi yeen ñi ngeen di servir en fait bu en fait ñi ngeen di service bu ñu ñewul won yeen du ngeen am salaire donc yeen dépôt len ak li nga xamantene en fait bu moy réglementation bi quoi mais lélé nak gis ay nit ño xamantene dañuy ñew xam nga en fait bëgg jalgati yoon quoi par exemple da ngay dem ci pharmacie bi par exemple quoi da ngay dem ci pharmacie bi Sénégal motax may wax nak quoi da ngay dem ci pharmacie bi wala nga dem fenen par exemple fo xamantene da nga wara dag ticket tok xaar sa nu mu tudde xaar sa tour quoi mais amna ño xamantene dañuy bëgg ñew jéggi wat quoi xam nga légui yow bo ñëwé commencé di casse yow serviteur bo ñë bëgg leen remettre la les pendules à l'heure né la leen wax boy le client est roi xam nga en fait fofu lay waxé quoi mais mang lay nuyu bu baax quoi di nuyu grand lay ñak tiaxan dégg nañ ko fi demb content trop quoi di nuyu seigne abdou ak seigne loukou grand malik mang lay di nuyu ak quoi defena ñoñu ño fi jox ak elhadj ibrahim bodjam papa dawda siara di ngeen bu wër di nuyu Fourier xamna Fourier dina delu ci légui ci kanam quoi wa papis di rafetlu initiative bi nga dougal sank quoi tu vois lolou mom xam nga bu ñu nekké ci groupe mom xam nga en fait il faut dra que ñu innover quoi donc xam nga waxtaan mom amna solo trop quoi jajeuf
wa mbay ma lay ziar mais mbay xam nga comme waxtaan la rek mais man mi di wax yow ci commerce la nek tu vois xamna quoi tu vois mais bof comme dégo nañu rek lolou mo am solo quoi bela
Reziar sama gaay ane ni ziaré wal ci lu wër way kluku yow la andal dé kluku non bu déglu Ibrahim Bogna ak Mbaye Galassan hein tonton Mbaye ma lay ziaré tonton Mbaye di ziaré Imam Malik ak papa Kan Seigne Abdou wa jéxal nga wax di dé yow ak kluku dé ak élage Diam ma ngi ziaré sama gaay yoy lay hein ñom Abdou ñom UN ak ñom dafa na fo baxna gis na ñep ha Fourier la jox ñu rek mu dal di koy yéggal ba ci kaw quoi waaw di bëgg wax rek né buñu né le client est roi ay ben wala ñaari cas yo xamné dañ leen di gis ko xamné client bo xamné da fay ñew déconner par exemple mo xam lélé mu mandi lélé mu am jafé jafé kërëm ñëw indi ko fofu lélé mu and ak nakari dérétam donc koku taxul ñuy wax nan le client ne papa peut ne pas être roi non koku taxul ñu wax yeen ay kaw exception ngeen di wax fi mu nekk ni yeen ñi nga xamné yeen ñi nekk ci kaw bi ñëpp nak ñëpp la wax képp ko xamné mus nga dem hôpital té yaakaarulone ndaw si wala waji daf la faan wala daf la nop wala daf la bëgg wala na yëkëti loxom ñëpp nak kopp ko ci musa dem hôpital di nga yaakaane yow mi nurse bi yow daf la nop daf la sop wala daf la faan yé alors lan motax mënul am lolu rewma sank abdou wax nako da ngay dem ni ñi loy traiter parce que ka yu melni buñ koy wax généralement parlant motax ñuy wax waxuñu par exemple parce que luko limu ci développer doyna ena jaamu yalla mi ngi ci field bi mi ngi ci ñu koy wax ci business bobu la ne xam na ne dekk yi ñu ne on nom du créateur customer service da fi am doole lol customer mo la mëna dakku légui customer mom la wa dekk bi xam ba nga xamne dañ ci abuser wu sax client yi di ci rewon di ci rewande gis nga luñu wara privilégier xam nga moy lan dafa am luñu tuddé fi gaay ñi xam nañ ko fi luñu tuddé survey il faut que ñuy def ay survey moy demander service bi naka la ko waji handler ndax bam koy def ndax baxna ndax liñ le recevoir ndax baxna mu am suivi nak mu baña nek rek survey non rek nga sandi ko sanni ci jawu ji nonu mu dem dedet mo am un service spécial bo xamne dañ leen di rendre compte ñom seen liguey dara lu dul def survey et puis top ko ba mu yegg ci bandaw ga ñun on a un problème de suivi à tous les niveaux nak ñun sénégalais d'abord man mi on a un problème de suivi manam yegg le mbir ba mu yegg ci bandaw ga ba paré meuna néwal ay mbir lolu dama koy introduire ci kanam touti dina ñew ba nga xamne di wax li nga xamne abdou wax nako bo bëggé non papa kan bo bëggé dem ci ben service man dé suba dama bëgg dem mairie yow xamulo fa kenn suba dama bëgg dem dé man tribunal yow xamulo fa kenn bok amo ko ma bolel ñe comme ça bo démé duñ la toroxal même bu dé ko mu ñu lay bolel do affaireu xaaliss sax mais xam nga né dinañ le recevoir xam nga né dinañu la jox cër man dama bëgg dem ci né suba sangam dama bëgg xey wala nga ñëw né damay laccé diiw wala nga dem ci rang ba rek dal di ké damay laccé diiw ñun la diiw dé dafa démon añi togal xaar nga tok xaar té service bi ngay xaar pour diiw défal la ko yow service bobu nonu gañaa ngi rang di dem ñuy def ñuy def lan té ñom nga gis waaji ñëw né ko ah yow la diiw manako man la diiw bama bolé won ak yow quoi way mune buma ñëwé fi di ngeen mo mëna défaral certificat xawma la nationalité xawma ñe suma ñëwé di ngeen mo mëna défaral loolu fi fofu loolu dañuy défar donc yoyu non yépp lu ko wax nako malheureusement motax privé bi am solo té am doolé am yité parce que concurrence bi lu ko wax nako concurrence bi ma ngi ñëw ma ci kanam tuuti ma ñëwaat nak waaw te gis nga il est extrêmement difficile nga gis client bu wacc yoon bu fekkante ne ñëw na ñu défar ko accueil bu baax surtout sénégal ñun xam nañu sénégalais nañu xam nañu ni ñun dañu mëna déllo cër do ñu jox ñu multiplier ko par 2 dal di la nakoy am client buñu dalal ni ko dalal ak jamm mba sonlo bi ngay ñëw mba kaari xatul woon da nga defa no def ak tangay bi ci biti da nga bëggono kilé way ma ngi lay massaw wa togal ni xamna docteur bi mom dina ñew tay na xawna xat waye du ñak mu kilé légui ni lélé mu rombat la nurse yi romb la yoy non infirmière romb la wa no def mba yaangi dal bu yaangi tane bu baax grippe ni mu metti fan yi ci biir bu dafa bari dé fan yi ci biir bu dafa bari non lay def tangay bi né saison am la nak gis nga man sama keur demb sama dom bu ndaw bi gis nga sangam yoyu ay mbir la yo xamne lolou kenn duko jangal kenn c'est min yefu nit la c'est naturel gis nga on non du créateur gis nga buñu defo nonou service yep kep ko xamne client ngi ñew
bul ñew la pour demander faveur mais ñun dañu yaakaar ne da ngay ñew pour demander faveur waaji nek ci desk bi ci bureau bi wala xawma lan reception bi defal la faveur nga dem police pour wuti ji xawma lan carte d'identité jël yeeng ñul bu len taxaw fofu mais pousse len neuy bordel qu'est-ce bi li moy lan xawma lan sangam sangam mo fonton nga ne mik nopi parce que yaangi gis gribi nit ñi ngi ci gribi lonku tok di xaar yow bo dof dof lo yaakar nga ne fa nañ lay duggal yewit te dara du ci dik buma ko doon lim fi ba waxna santé waxna police buma ko doon cité fi ba suwa nonu lay démé privé yi démé wu non démé wu non
wa papes malaisien doguma la papes man la man des fois damay remonter pour ben affaire mo remonter wote service client mais tellement que ki may jot muy goor muy jigen ni mi wax ak man tellement que après man may mu jam kersa delu ginaaw ko tu vois parce lo dafa am soxla parce dañ xol da ngay wote service client nga paré ñu yone la ben sms wala ben mail pour nga noter ki nga don waxal parce que ça compte parce que service client moy lolu parce que ay call center yi mais call center bo joté call center par exemple bo waxé ak ñom ñom lepp lañuy def pour fajj sa soxla parce que xamnañ na ben client bu dem rek day yak lu bari pour entreprise bi maintenant sénégal comme fofu lañu wara jàng quoi fa lañu wara am jàngat bu am solo même hôpital yi ñuy wax dañuy mal recevoir nit yi bu fekké niñ di liggéey hôpital bi mais niñ jël ay boîte externe ño xamantene ils sont spécialisés pour ça ñom dañuy ñew enregistrer le tac 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 après nga jall service consultation parce que yoy dafa am solo mo am ay boîte yo xamantene spécialisées pour lolu nonou parce que day def marketing boîte bi sin pom parce que c'est important mais comme yow comprendre nga fi mo don waxe rek baara
walou salam alaykoum wa len nuy bax len ziaré foye ñu lay nuy di la ziaré bay felan papis len nuy ñep len ziaré jamu yalla bi bari ku lu luku bacili xolal luko ngok de bol deman day say ngok de bol derek ngay def quoi yow bu nit ñi jaaré fi nga jaar fele quoi appare de way sa bop société civile mel len ziaré wa foye di la de rafetlu tem bi amna solo mais li nga xamanteni ni moy safara bir bi ñun ñep yaakar naan ni war nañ ko xam moy ne lan sa l'éducation te éducation fan lañ koy tambalé moy ci xalé yi am ñaari at daraka ñi doori jidd rek manam nek ay parental ala ñu tek leen ci condition yu normal buñu xif buñu mar de nga ñu jangal leen manam tek leen ci defal leen ben éducation defal leen ben warma jo xamanteni dañ koy magalé ak respect bo xamanteni dañ koy magalé ak nité ñu magalé ko parce que nit bo magalé wu lolou manam yak danaka yak bayima yeneyam parce que sa yo defé rek di jakkandi bayima moy def quoi yi moy suñu problème té ñun sénégalais dañu yaakar ni aduna lepp ci ay ci lamagne la nek dedet lepp neew ci lamagne aduna jëf la laaj jëf ju mengo la nga xamanteni mom nga bëgg moy jamono ji mënum moy dox té ñun respect ay warma ak yoy pour ñun yaakaar nañ ñun sénégalais manam ay sëriñ rek lañ ko wara jox té lool dafa nek lo xamanteni ni ci bopam lu doy war la quoi ba tax na ñun amnañ problème ak warma quoi wax deug yalla ya am problème ak warma dañ ko am quoi parce que yaakaar nañ ni ab sëriñ moko yello té dañu mëna incarner affaire yiw lu té yiw gogu ci bopam newut ci ñun ñi ëpp ci ñun à 90% des sénégalais newut ci ñun quoi yiw ci lamagne bi rek lém té balang ko xam légui jappantel ak nit légui xolol ak nit légui tay mu commencé de la wagn sa warma de la waxal lo xamanteni ni manam wagn mu ci tabé day waw comme lay def té fo leen dégg nak ño daqa doxé ay leçon de morale nit day yarou nit day am warma nit day am teggin nit day am nité té xolal jappantel ak mom légui rek ngén juyo ci ay wax kété mu commencé la indil ben jiko jo xamantani yow da nga nan dédé du ki kay mo doon wax lool dafa bari ci sunu bir dekk yi ñu nek ni ci bopam ñoo gëna buccati ku kuy buccatu gëna yaréde ku kuy yaréde gëna bado la kuy bado la gëna mën gëna selfish ñep mais dafa am lo xamanteni ni c'est en commun muy lan le respect ak li nga xamanteni moy doxal rew mi ku nek war ci mëna gis sa bop ju joxante ci warma soxlawul nga koy won ab yar soxlawul nga koy yon wala dara dedet manam li nga xamanteni moy respect bi ni ñew pour ñu mëna tabax rew mi ñu mëna dund ci jam ñoo gëna buccati gëna bon ñep gëna bado le ñep mais dafa am lo xamanteni dafa teunk nit ñi fi moy ni lan le respect ak li nga xamanteni moy doxal rew mi intérêt général ci la nek ñep respecte ko ñep warma am warma ji fofu lañ différencer ak ñun mais ñun nak dañuy vantaw ay yara ki teggi nak julli tek yoyu yep te dara neew ci deug dara li moy suñu parce que ñun dañuy tromper suñu bop dangereusement at any time and every day 90% des Sénégalais on se trompe dangereusement et volontairement nak ba paré nak bëgg ñew rafétal affaire bi ci awla mi mën ta nek quoi yeah affaire bi lolu quoi ba taxna dal buñ bëggé réew mi taxaw xalé am ñaari at ci lañuy tambalé inculquer len ay valeur yo xamanteni ni ñom buñu maggé ba am ay 20 ans 25 ans buñu ñeneen ñi génération bi ñew légui ñoñu nek ay jàngalé kat nek ay ño xamanteni ay liggéey kat nek ci chef d'entreprise ñom ñu ñëpp bu ko défé ñom ñi nga xamanteni fa lañu nek liggéey danañ xam worma parce que def nañ len ko ci à bas âge lañ len ko rofal nga xamanteni duñ ko mëna moy li moy defal affaire bi quoi mais yenen yi ñi def fi nek fi di wax wax ju rafet ak ay lem lemal ak yi dara l'hypocrisie bu met rek lay indi quoi parce que li mo tax rew mi ni kek taxaw bolé ko xoxor go xamanteni yow do comprendre fan la xoxor gi nekké quoi li moy problème Ousmane Sonko ci rew mi nim bëgg rew mi doxé ni wallahi lazim doxé guni te xamna ko te ku melni mom yoré jikko ju melni mom deggu xam nga ni ki liko bloqué ñun ñëpp xam nañ ko moy yiw yiw lu gu metti bax bax lu gu metti té dara du ci dëgg li moy suñu problème foyé li nak niñ koy dindé moy ni lan parce que ñun ci lañ yaraw ci lañ maggé ci lañ nekk ba toll ay mukalaf amuy dom amuy seut ya may dëgg légui nak loolu ci bopam xam nga yadu dëng mom yatu wo wo xamanté da du dëng ba paré mom boko bëggé jubanté day dam ñan nak am nañ ci ñoo xamanteni wax deug yalla yalla defal na len tawfiq ba amuñu xolu kiyan ci dara amuñu jalousie amuñu manam l'hypocrisie bo xamanteni ni dañ koy tek seen morom doomu adama ñan ci suñu bir ñom am na ñoo xamanteni amuñu lolu zero hypocrisie zero selfish zero jalousie firangé am na ñoo xamanteni amuñu ci dara koku nak koko am sante ko yalla quoi li moy li nga xamanteni mo meuna defal rew mais peccoxo bi ñu nek ni directeur yi ko ci nomé lan lay xol mom limay xol moy ni lan day woné bopam ni mom moy directeur bi xolul entreprise bi nakala wara man doxé ndax entreprise ni yonam newu ci ñafay liggéey seen yon newu ku fa ñew dañ lay woné la ñom ño fi nek jikko ju salté ju telim ju bon jojje dañ ñuko yara quoi ci kër yi la nek dañ ñuko yaré di moy affaire quoi met les yar pa. Thank you.
Assalamu alaikum, Radio Dakar, le général André, Baga Manglésia, Wada Kondo. C'est une barre Manglésia, Koubar. Loco, le marabout de Paris, Manglésia. Il y a eu Général Papis, il y a eu Mbaye Gaye, il y a eu Général Foyer, il y a eu le Papa Khan, Kamyalo, Michel Abdou, Ignaziar, Abdou Fattah, Ignaziar, Barabar, il y a eu Mande Mandela, il y a eu Jamu Yalla, il y a eu Ibrahim Poja, il y a eu Général Foyer, Bam Tembi. Je suis arrivé pour Yann Yep, il y a un moment. J'ai tenu le Gouyapé de New York City, Tillenbeg. waaw maa ngi ziar waay maa ngi ziar waaw li ngeen di wax daal am na solo trop waaye nag li ngeen di wax ni moom dafa c' est général de dafa général waaw Sénégal pepp la pepp 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 ni la mel foo yaakaar nag meloon nii noonu la mel police beeg parce que police police yi ñoo fas quoi ñoo nekk ci mbedd bi waaw gendarme ñoo nekk ci mbedd bi ak douane yi waaw mais fépp la juuti yeeg damay dégg boo demee ci biir yi impôt yi demee nag nga dem marché yeeg biir yeeg fépp Sénégal ñi la mel ba ci kër Serigne sax même kër Serigne sax boo fa demee pour gis dem pour gis Serigne bi foog nga neexal leen foog nga neexal de Serigne moom yoo nekku ci waaw yoo am nag ki ne sax day toog rek mais ñi nga xam ne ñooy dugal nit ñi foog nga neexal leen moom la jox foog nga am foo jaar ak ñoom pour ñu mën la introduire Sénégal dafa doy waar de suñu réew mi réew mi daal dafa doy waar quoi dafa doy waar dafa doy waar neexul 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 defar nag neexul defar de Sénégal seen bopp ñoo Sénégal seen bopp ñoo bañ a defaru waaw ñoom li ñu bëgg mooy koo xam day ñëw rek waaw day ñëw rek mel ni comme ñoom noonu lañ bëgg ñoom mel ni comme ñoom boo ñëwee sax di jéem a dëggal dañuy xeex bëgguñu ko jub de bëgguñu ko jub bëgguñu ni ko jub ñu ci bëgg mooy ko dëng loolu la ñuy xam loolu la ñuy miin loolu la ñuy xam c' lépp corruption la c' lépp corruption la waaw boo ko sax mooy ba ci même ñi ouvriers yi sax noonu la même les ouvriers yi lay liggéeyal nii. c' est des corrompus waaw bu ñu waree laaj 25000 laaj 50000 boo demee ci kenkeer yi noonu la am nañu am nañu am lu baax am lu bon boo ñëwee lu bon la ñuy ci bon bon la ñuy jaay bu la neexee parce que xamuloo fépp Sénégal doo la mel fépp Sénégal doo la mel. bu ngeen bu yemee si policier yi nag da ngeen toj nag. da ngeen wax Sénégalais yëpp waaw parce que éducation bi moo baaxul éducation bi am na nag ñu am chance ñu éduquer leen éducation bu baax jub waaw mais éducation bi da ngeen gis ku yéen sa doom sa tànk quand même boo boo ñëwee mel na mbaxus bu ñëwee di xaar bu nga joxe dara nga noppi xool géej déjà kooku yaa ngi jàngal truand waaw wala nga yéen ko cigarette xale bu ndaw xam ne mineur la xam ne cigarette dafa yéen ma cigarette yaa ngi jàngal la mu tëxee ah wala nga yaa ngi ko dama ji diw mu lebal ma sàngam yaa ngi jàngal lépp donc dëkk mooy dëkk boo xam ne les gens nit ñi dañoo foo quoi waaw dañoo foo te boo ñëwee pour liggéey dañu bàyyi nga liggéey ñëpp ku nag mooy jooju wàcc wajoo wàcc kii dafa soof kii nangam kii dafa soof kii yàlla mu jógee kii ñu liggéey même boo gis benn compagnie sax compagnie moom sax compagnie nga nekk fa ni ku jub yu bëri fa ndànk bu fekkee amuloo ñaan doo fa yàgg ñëpp ay liggéey ñëpp ay liggéey waaw ku nekk lu ma ne su ma ne ñëpp nag wax ma ñëpp sax may wax nag dafa commencé rek mais c' est un pays boo xam ne am na ñu di jub nag ñu jubu jub te sax non mais da ngay yëpp de. ñu Sénégal ñu dëgg yëpp de Sénégal gi neexal defar de ñu dañuy wax policier yi ki doon na policier yi nii ki daan gendarme yi nii douane yi mais c' est général partout boo demee aéroport ak ah pépp noonu la partout au Sénégal c' est comme ça Sénégal si boppam moo rëy ñoom faale ñu par exemple ay taxi payé kii taxi payé ah sama bon comme ni nga amee liggéey wax fii ah am taxi payé. xam faara pour ñoom loolu devoir de pour ñoom seen droit la waaw seen devoir seen droit la li ñuy def moom loolu ñuy def dila ñàkkal ferse ñàkkal kerse ñàkkal fay la Sénégal yëpp ñun ñëpp ngay def demal hôpital nga xool wala nga dem di kii rendez vous foo dem noonu ba partout c' est comme ça les gens sont médiocres nit ñi dañoo médiocres ñoo méchant.
parce que pour man Sénégal bu ñu comprendre ne le client est roi ci domaine yëpp loolu mën na gën a soqali lu bëri indi ay liggéey yu bees tu vois ñu indi ay antennes yoo xamante ne pour loolu rek la quoi yooyu dañuy liggéey ay service client rek la ñuy def wala appel call center des trucs comme ça. maintenant ci yene société yi ñu jël fa ay ñoo xamanteni xarañ mëna attirer nit ñi tu vois parce que c'est important parce que business la parce que lo rek business la bo gisé gaay xaliss bu ñuy investir ci clientèle mais xaliss la même avis rek les avis là bo gisé nit ñi avis bi avec l'unci investir c'est important mais sauf que nous concurrence dañu wara duggal sun dëkk yi après système de banque tamit ñu xol na lañuy changer tu vois banque am accessibilité tu vois di ñëpp am ay compte ñu mëna def comme niko nguur gi waxé informatiser affaire yu bari tu vois dématérialiser yeen affaire yi parce que c'est très important parce que day soxali ko
ku jëre groupe WhatsApp sax groupe WhatsApp groupe direct ku ci am sa groupe sax bo waxe mu gënal sax na ci biti bloqué ray bo waxe mu sax mu gënal sa sami hein nangam bi sama groupe ba ko mom moy rew mo xamni so ay rew mom fep dans la belle fep bay projet ngeen wax nak c'est général éducation bo tant amuñu ko tant ay amuñu éducation du dem pen éducation de base tant ay amé bi nga amé 2 ans ba yobul le jardin di le jangal fo ngi commencé wala sa yobul dara di le jangal mais malheureusement dara yi suñu dara yi aussi donc dañu ndongo dara kacior donc dañu ndongo dara kacioruñu parce que éducation même dara sax mi yalla bal mi non donk daara yek ko français ppm yow bu jangal lu yu nga jangal lo xamni sa way dang ko jige nek en travers senegal gi do deewat ma ngi ngi ci senegal ci am ngi ci gaay so dougule ma lay ziar ni ni gañe en tout cas na wa ci yure mi ñoko defal di ko am yam bisox fi mom reuy bi bare genre guñafé trop lor guñafé la spay la ya bëgg ma ngi ziar bëgg wari wax deug deug kep ko am sa compte bancaire senegal comme sa compte bancaire senegal dekk yëndu chaque jour tous les jours nak tay malheureusement aussi boy dugg ci sa compte di yëndu dañay jaj di la chat aussi non dekk bobu dañu war ko ñu dem waaw ñu dem de waaw da nga am sa online banque la da man online banque la am ba legui ni dama ci dug di xol mi gis nga sa bo duggé gis na jël nañu ci yow mais chaque semaine yeu sa 500 dollars ba maru ko i para nak gaay fi ligé ñu ngay def par gaay fi ligé ñu gis ko compte yi di jël ci xox da ngay ci xox quoi fakké ya 50 compte pour ñu jël fa 500 francs CFA ma xaris bu sa do sen bir deug na gay ko rek do xam ci par gay yi nga wax tu senegal lo do lepp lo do gay ko rek bu yagge deug na 500 dal lay jël li ci xoss compte yi ci jox ak sama jox ko yow bu mo 50 personnes wala 100 personnes c'est le sen bir dem no ci en tout cas di ko am compte bancaire mo yow di ko am compte bancaire senegal mi don senegal mo ngi don deug bu dal gan du dem lol ni état bi ñi xaar ak état bi dal dañu xam bu yeen ci mesure sévère waaw rek ndig rek fo ñu xex sen deug bo xam ñepp trial ñi ba trial tout mon trial mo Sénégal ko do mon suma trial nak ba ma ngi ci groupe Facebook et tout mon trial suma de sur les 100 sénégalais 95 yep non lañ mel dëkk ma tan c'est déjà xamni dañu wër dur mart waaw partu nak foko xalaté mi nga foko xalaté jinga fa ya da ko wul ko ndam duñ dam ñu ko defal wa no yu man 500 dollars mais 500 francs CFA 500 dollars bardalé wa jum ko 500 francs CFA la bu grab gon wax wa di war nañu bëgg li nga wax deug la gis que je moi je déchirer la banque déchirer le compte yoy ñu gawli moy nek ce qui concerne les chaînes de compte après ko nga bu ko wax effectivement banque peut comment banque yep moy la trial tag ni boy ki tam ñu na wol ces chaînes de compte bu ko nga waji nak boko way mo lay jappal ci yenn yi quoi
Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.